Pulpele din spate ale purcelului să le prăjești. Pune în tavă la mijloc foi de dafin verde în cantitate suficientă. Apoi gătește-le în cuptor și adaugă un vârf de piper, leuștean, chimen, semințe de pătrunjel, rădăcină de zmeoaică și dafin. Pisează tot amestecul și toarnă licoamen și pune vin și vin dulce după gust. Adaugă peste acest amestec un pic de ulei și fierbe sosul într-o oală. Apoi amestecă sosul. Scoate purcelul din foile de dafin, dezosează pulpele și pune sosul peste carne.
Rețeta pe care ați ascultat-o se numește Porcellum laureatum, în traducere din latină purcel în foi de dafin. Așa ceva s-ar fi consumat acum 2000 de ani la un banchet roman. Rețeta ne-a rămas până azi mulțumită unui nobil pe numele său Marcus Gaius Apicius, autor al cărții de bucate De re cochinaria.
Apicius fiind un gurmand care cred că a și inventat rețete foarte sofisticate, dar mai sunt și mulți autori antici care colateral ne povestesc despre cum mâncau aristocrații sau omul de rând. Vorbim aici în primul rând de Cato cel Bătrân, de Juvenal, de Marțial.
Dacă mai punem la socoteală și descoperirile arheologice, rezultă că dieta romanilor, bogați sau săraci, ne e destul de cunoscută. Angelica Bălos este arheolog și membru al Asociației de Reconstituire Istorică Terra Dacica Eterna. În cadrul ei, gătește rețete de acum 2000 de ani.
Hai să presupunem că sunt un legionar din timpul lui Traian. Eu ce aș mânca, de fapt?
Păi dacă ești în campanie și în marș, ai mânca mai ales terciuri, fierturi de grâu, turtițe, brânză sărată, carne crudă afumată. Doar când se opreau, când puteau folosi acele craticole, își făceau și altfel de mâncare. Cred că pe vremea lor s-a inventat pizza, de fapt. Când mai puneau ceva pe turtele respective și le încălzeau cumva. Mâncarea lor se baza în principal pe grâne, ca și la gladiator, de fapt.
Și da, hrana civililor era cam la fel, poate cu și mai puțină carne, dar ceva mai multe legume. La banchete, romanii bogați se înfruptau, printre altele, și din hârciogi sau păsări flamingo. Lista ciudățeniilor culinare e mult mai lungă și am scurtat-o din cauza orei de difuzare. Dar și romanii bogați și cei săraci adorau garumul.
De fapt, este un potențiator de gust. Rețeta de bază erau, de fapt, măruntaie de pește cu multe sare puse la macerat, la soare și după o vreme se decanta sosul care se obținea.
Bine, fie spus, garumul, dacă nu mă înșel, era folosit până și la dulciuri.
Bineînțeles, fiind, cum spuneam mai înainte, potențiator de gust.
Garumul era cumva echivalentul eurilor moderne și mai multe studii arată că în antichitate infestările cu tenie erau extrem de răspândite, într-o mare măsură din cauza garumului. Și probabil vă întrebați deja, dar dacii ce mâncau? Păi, rețete scrise nu avem, dar din cercetările arheologice și nu numai, se pot trage niște concluzii, spune Angelica Bălos.
Mâncau, în general, terciuri, cum mâncau oamenii din toată Europa. Acum depindea de gustul fiecăruia și de ce avea la îndemână să pună în acele terciuri. Se îmbunătățea, ba cu ouă, ba cu brânză, ba... Puteau să pună diferite tipuri de frunze, s-au făcut ceva analize pe un vas de la grădiștea de munte, din câte știu eu, și într-un terci s-a demonstrat că s-au folosit inclusiv frunze de spanac.
Dar pe lângă aceste analize făcute pe vasele ceramice descoperite aici și acolo, în ceea ce te privește, de exemplu, există vreo descoperire arheologică care arată ce mâncau sau cum mâncau dacii din ce ai descoperit?
Sigur. Sunt depozite de grâu, am descoperit linte arse în așezări dacice. Tot la Sarmizegetuza, grădiștea de munte, s-a descoperit o funie de usturoi, de exemplu. Și semințe de muștar, ca să mai amintesc un condiment pe care îl foloseau dacii.
Și apropo, când ați mâncat ultima oară cartofi prăjiți sau mămăligă, eventual ceva salată de roșii? Dacă v-ați fi născut în Europa înainte de 1492, anul în care Columb ajungea în America, nu ați fi avut nicio șansă să le savurați.
Eu când am început cu atelierul de bucătărie, am început pentru demontarea unor mituri. Îmi exploda creierul când auzeam să vă dau o mămăliguță dacică. Probleme cu, sau poate daci din America, dar da, porumbul nu. La fel cu roșii umplute sau diferite combinații care nu se pupau și am început să studiez. Țin să menționez că nu vorbesc din perspectiva unui specialist în istorie, doctor în istorie, ci unui pasionat care se ocupă de a căuta documente și există posibilitatea ca în ceea ce spun să fie ceva greșit, poate pentru că n-am găsit încă documentul respectiv.
Adrian Nicolae este fondatorul grupului de reconstituire istorică numit Compania Ursului Brun. El și colegii lui recrează ateliere meșteșugărești medievale, lupte și, evident, preparate culinare medievale care s-ar fi putut mânca și prin părțile noastre.
Există cărți de bucate în Europa. La noi, una dintre cele mai vechi, dacă nu chiar cea mai veche, este cea de la Cluj și e în jur de 1600. Mai vechi de atâta nu avem cărți de bucate în sine. În rest, sunt descrieri de festinuri la care au participat diversi invitați sau cine știe ce demnitari, dar ne mai luăm din aceste cronici raportul tipuri de alimente de pe o masă. Dacă se descriu 5 feluri de carne cu sos și vin și nu ne descrie nicio fiertură de legume, ne dăm seama că majoritar se va consuma asta.
Dar poți să-mi dai exemplu de o rețetă din această perioadă?
Nu pe care să pot jura că este și la noi, dar prin influențe, da. Este servită la un banchet în Polonia.
Deci posibil și la noi în Moldova, cel
mai,
să zicem.
Da, probabil. Este una din rețetele cele mai echilibrate. Noi de-aia le-am și făcut. E mai ușor de prezentat vizitatorilor și oamenilor ceva mai apropiat de ce înțeleg ei. Carne de vită fiartă în bere cu ciuperci și măsline.
Bun.
Cu mazăre în sos alb de brânză și smântână pusă separat cu tarhon și o, să-i spunem, salată, deși acolo îi spune că este ornată, cu sfeclă roșie și ghimbir.
Nu sună rău.
E destul de echilibrată, de-aia spuneam că am ales un mod special.
E, într-o carte de bucate modernă, cea a Sandei Marin, să zicem, ai timp de preparare, ai gramaje, cum e în nevul mediu?
Nu există nici noțiunea de sistem universal de măsură. Nu poate să-ți spună grame, kilograme sau altceva.
Dar cum se exprimă?
Un pumn de scorțișoare, ca pe antebraț sau o fleică bună de vită mare, pumnul meu de scorțișoare s-ar putea să fie mai mare decât acelui care a descris și la început de altfel facem rețetele de 2-3 ori. Unele au ieșit să nu poată fi mâncate. Era o rețetă la 1 kg de carne, erau 2 pumni de scorțișoare, unul de cuișoare și pe pumnul meu a ieșit complet nemâncabilă. Nu se mânca decât scorțișoară, practic, cu ceva fire de carne între dinți.
Evident, rețetele medievale care au fost notate printr-un document sau altul s-ar fi servit mai degrabă la curțile boierești sau domnești. Altfel, oamenii de rând mâncau mult mai modest. David Neagu este doctor în istorie și membru al companiei Ursului Brun.
Speranța de viață și înălțimea au fost folosite într-adevăr de cercetători pentru a analiza problema alimentației. Pentru populația de rând, spunem țărani, lipseau alimentele bogate în proteine. Pentru, să spunem, perioada medievală, un om care ajungea la 40 ceva de ani, 50, era considerat bătrân. Deja la 60 de ani, să spunem că erau situații excepționale. Privința înălțimii, oamenii medievali erau mai mici, tocmai pentru că foloseau alimente slabe. Și aici avem dovezi arheologice, descoperiri de morminte și așa mai departe. Există cumva această idee pe care o mai vedem prin diferite filme de tot felul de cavaleri înalți, foarte bine făcuți, care nu se susține. Bun, nobilul putea să mănânce mult mai bine, fără îndoială, dar totuși nu trebuie exagerat. Deja la 1,75 erai destul de înalt.
Bolile alimentare au rămas o problemă și în secolele următoare, deși a contat mult faptul că în țările române a început cultivarea porumbului adus cândva din America.
În secolele 18 și 19, porumbul are o istorie interesantă în țările române fiindcă era un produs, în ghilimele, neimpozitabil de către înalta poartă. Turcii nu cunoșteau porumbul, în primul rând. Se putea cultiva în spatele casei, într-un teritoriu restrâns, spre deosebire de mei sau grâu, nefiind râvnit nici de turci, îi rămânea lui această oportunitate de a-l cultiva pentru el. Deci era un produs, o cereală care a înlocuit treptat meiul și a intrat în alimentația atât a țăranilor, sub formă de mămăligă, cât și a nobilor care îl consumau ca o trufanda, porumb la grătar, porumb cu miere și așa mai departe.
Emanuel Ciocu este redactor al site-ului Ceva Bun. Și deși nu erau neapărat ceva bun, Emanuel Ciocu spune că plantele din flora spontană reprezentau până acum 100 și ceva de ani o parte importantă din alimentația românilor de rând.
Multe, multe, multe frunze. Uite, din bucătăria veche, dacă vrei să spui o chestie tradițional românească, atunci cu siguranță era urzica, cu siguranță erau ciupercile. Erau lucruri biodisponibile în natură, fierturi condimentate puternic cu usturoi. Aici e diferența între țărani, între clasa de jos și clasa de sus, care folosea excesiv condimentele. Dacă vrem să mâncăm produse tipic românești, ar trebui să redescoperim barba caprei sau rădăcina de brusturi, care sunt niște alimente interesante, nu o spun peiorativ, care au decăzut din cauza faptului că nu au o valoare nutrițională atât de ridicată ca restul produselor. Nu știu, știrul se poate mânca, da? Verdolaga, care se numește iarba caprei sau porcului, se mănâncă în continuare în Grecia și în Mexic. Se mânca și la noi, s-a renunțat la ea. Fiindcă s-au descoperit noi produse, noi formule de a mânca mai ieftin, mai repede, mai bine.
Ca idee, nicăieri în Europa, oamenii de rând nu mâncau cu mult mai bine decât la noi. Așa că nu e niciun motiv de rușine. Cu mențiunea că da, alimentele moderne au suficienți conservanți, coloranți și nu numai, cei care se ocupă de istoria gastronomiei spun că nu e cazul să idealizăm mâncarea de altă dată. Era mult mai săracă în nutrienți și mai puțin variată. Și încă ceva, proporția celor care au acum acces la alimente de bază nu a fost niciodată mai mare decât în secolul 21.